Kun mietitään koirien ruokintakysymyksiä, niin ne keskittyy määrättyihin aiheisiin. Kysytään esimerkiksi, paljonko mun täytyy lisätä jo määrättyjä vitamiineja, paljonko tarvitaan D-tä, täytyykö mun lisätä B-tä ja E-tä ja niin poispäin. Ne on simppelejä, itse asiassa ihan puhtaasti laskuihin perustuvia kysymyksiä. Lasketaan paljonko saadaan ja punktsluut lisätään, jos on tarvetta. Useimmissa ei ole tarvetta. Mineraaleissa on aivan sama juttu. Tarvitaanko lisää kalsiumia, tarvitaanko lisää sinkkiä, magnesium, kalium ja niin poispäin. Nekin on yksinkertaisten laskutoimitusten takaa. Lasketaan paljonko ruuassa saadaan, mikä on koiran tarve ja sitten lisätään niin paljon, että varmasti riittää. Toki mä oikaisen mutkia. Tämä asia muuttuu ei niinkään vitamiinien kohdalla, mutta mineraalien kohdalla hiukan silloin, kun me puhutaan taas kerran erikoisruokinnoista. Virtsa, munuaiskivet on yksi sellainen, jossa joudutaan kiinnittämään ekstra huomioon mineraalien määrään, mutta edelleenkin on poikkeuksia. Yksi selvä kysymys on proteiinien laatu ja määrä, ja toinen on rasvojen laatu ja määrä. Niitä käsitellään erikseen, mutta tosiasiassahan kysymys on raaka-aineiden laadusta. Siitä, miten raaka-aineita voidaan hyödyntää, mitä niistä saadaan, ja aiheuttaako ne ongelmia vai voidaanko niiden kanssa korjata määrättyjä ongelmia. Me erotetaan proteiini ja rasva oikeastaan yhdestä ainoa syystä, sen takia, että meidän täytyy saada lokeroitua asioita. Se, että jos sanotaan, että anna vähemmän rasvaa, tarkoittaa suomeksi, että anna kuivamuonaa, missä on vähemmän rasvaa, tai anna lihaa, jossa on läskiä vähemmän. Ei me voida ottaa edelleenkään lihaa, ja no toki me läskis voidaan. Otetaan lihakönttä eteen ja veistetään siitä rasvaa pois, ja meillä on yhtäkkiä hiukan, no ei nyt laihduttavampi ruoka, jos meillä on lihaa, mistä voidaan viltää fläsää pois. Mutta joka tapauksessa pointti lienee selvä. Me puhutaan erikseen proteiinista rasvoista, koska meidän täytyy lokeroida asioita. Tai itse asiassa se meidän tarte, mutta se on se tapa, millä me selitetään asioita. Jopa nekin asiakkaat, joilta puuttuu perustiedot ja taidot koirien ruokinnan suunnittelemisessa, haluaa, että heille selitetään eräällä tapaa nippelitasolla ottamalla erikseen proteiinit ja rasvat. Mikä on aiheuttanut ihan käytännön elämässä määrättyjä harhakäsityksiä, kuvitellaan tosiaan, että me voidaan ottaa proteiini ja rasva erikseen ruoasta. Ja se, että kun puhutaan rasvasta erikseen, niin se on lisännyt sitten kasviöljyjen käyttöä ja ruokintaöljyjen käyttöä. Toki se on taas laajempi kysymys, siinä tulee mukaan sitten taas rasvahappokauppiaiden mainokset ja jopa katteettomat odotukset, joskus ihan pätevätkin odotukset siihen, että mitä rasvahappolisät tekee, mutta se on hiukan toinen juttu. Proteiinien laatu, eli siihen lihan laatuun, joudutaan puuttumaan kohtuullisen useasti ruoansulatusongelmien kanssa. Eli mikä on se ruoan yleissulavuus, aiheuttaako se närästystä, aiheuttaako se ripulia ja niin poispäin. Rasvojen kohdalla kysymys on vähän sama, mutta omalla tavallaan hiukan laajempi, koska rasvat määrää sen, että kuin lihava tai laiha se koira on. Kokonaisenergia riippuu edelleenkin rasvasta. Rasvan puute tai rasvan huono laatu. No, mennään hetki eteenpäin, keskustellaan sen jälkeen tuosta rasvan huonosta laadusta. Mutta rasvan määrä on ensimmäinen kysymys, mikä joudutaan esittämään silloin, kun koiralla on mitä tahansa iho-oireita, turkkioireita ja niin poispäin. Ruoansulatusongelmissa rasvan liiallinen määrä aiheuttaa sitten enemmältikin närästystä ja ripulia. Ja siinäkin on kysymys jonkun verran rasvan laadusta. Mutta ensimmäinen asia, mikä yleensä mille tahansa ongelmalle tarjotaan parannukseksi, niin on se, että anna rasvasempaa lihaa. Paitsi tietysti ylilihavat, totta ihmeessä. Niillähän homma toimii just tasan tarkkaan päinvastoin, anna vähemmän rasvaa. Tai vähemmän rasvaisia raaka-aineita. Rasvat koetaan monimutkaiseksi asiaksi. Ja se johtuu ihan täysin siitä, että rasvoja ei oikein ymmärretä. Rasva on rakenteellisesti, no ei se ole ollenkaan sama asia kuin proteiinit ja aminohapot, mutta periaatteellisella tasolla ei ole sen kummallisemmasta asiasta kysymys. Meillä on proteiini, millä kuljetetaan aminohappoja, ja ne aminohapot on ne, mitä me tarvitaan. Rasva on iso valkoinen tai öljyinen könttä, mikä kuljettaa mukanaan rasvahappoja ja rasvan muita osia. Tämä ei ole ihan näin yksinkertainen tämä asia, mutta se on riittävän yksinkertainen, että sen saa hahmotettu. Eli rasvakin täytyy käsitellä ja ottaa sieltä se rasvan osaset. joita ruvetaan käyttämään. Ja yksikään koiraruokakirjallisuus, niin suomenkielinen kuin itse asiassa ei edes englanninkielinen, mihin minä olen törmännyt, ei oikein suuremmin käsittele rasvoja muuta kuin mainitsemalla, että ne on hirvittävän tärkeä, ja sitten sen jälkeen ruvetaan puhumaan omega-kutosten määrästä ja omega-kolmosten määrästä ja niiden mahdollisesta suhteiden rakentamisesta. Mainitaan kyllä, että se on hirvittävän tärkeät ihon hyvinvoinnille, solujen hyvinvoinnille, joka solussa on rasvaa, solukalvos vähintään, hermosto on suojattu rasvakerroksella, kaikki sisäelimet on suojattu rasvakerroksella. Rasvaa löytyy ihan joka paikasta. Silti, vaikka se on niin oleellinen asia, niin siitä ei paljonkaan puhuta. Otetaan mikä tahansa kirja auki, niin siellä selitetään gramman tarkkuudella, että kuinka paljon täytyy antaa proteiineja. Jos proteiineja annetaan liian vähän, niin sitten sen jälkeen urheileva koira seuraa anemia ja iho kukkii ja kaikki menee mettään ja mäkeen. Tämä on semmoinen asia, mikä mua on ihmetyttänyt jo vuositolkulla. Miksi niin tärkeästä asiasta kuitenkin on faktaa olemassa niin vähän? Tai kyllä faktaa löytyy, mutta se joutuu keräämään sieltä täältä monesta eri kohdasta. Ja tämä on tosiaan aiheuttanut sen, että kun ei tiedetä, mitä tarkoittaa triglyceridi tai mitä itse asiassa oikeastaan kolesteroli tekee, paitsi tappaa meidät ihmiset sydänkohtauksiin. Rasvahappoi on sen kiljuna ja sitten puhutaan eri mittaisista ketjuista ja ihmiset on täysin sikin sokin sekaisin, eikä oikein enää tiedetä, missä mennään ja mitä ollaan. Mulla ei ole tähän oikein olemassa sellaista ihan selvää patenttiratkaisua. Tämä on vaikea asia. Ja rasvoista opitaan koko ajan lisää, mitä ne tekee kropassa ja mihin niitä tarvitaan. Mun tekisi mieli sanoa, että vaikka sulla olisi halu nimenomaan penkoa nippelitasolle asti asioita, ihan sinne pienimpään mahdolliseen tekijään asti, niin yritä ottaa tässä asiassa semmoinen suurpiirteinen suhtautuminen ja anna tälle asialle aikaa. Älä edes yritä opetella kaikki rasvojen termejä saman tien. Tämä on ihan pahuksen laaja monimutkainen asia. Koita yrittää edes löytää sieltä ne pääasiat, tärkeimmät asiat. Mä koitan mahdollisuuksieni mukaan, omien kykyjeni, taitojeni mukaan auttaa sua tällä taipaleella. Mutta lähtökohta on siitä, että ekaksi koitetaan hahmottaa se, että mikä hyöty rasvasta on. Ja kääntäen, mitä haittoja tulee, kun rasvaa ei ole tarpeeksi. Anteeksi toi taustalla oleva pimputus, unohdin ottaa läppäristä äänet pois. Jos rasvaa annetaan kokonaisuudessa liian vähän, niin koira lähtee laihtumaan. Tämä on ensimmäinen pääasia, mikä täytyy muistaa. Jos rasvaa on liian vähän tai sen laatu on huono, niin sen jälkeen ihan ensimmäiseksi lähtee iho reagoimaan. Nahka rupeaa hilseilemään, anturat rupeaa halkeilemaan, turkki muuttuu mataksi. Ongelma on se, että nämä samat oireet liittyy myös proteiineihin, jonka jälkeen palattiin taas yhteen umpeen, ihan kuinka vaan siihen raaka-aineiden kokonaislaatuun. Kun edelleenkään me ei voida ottaa siitä kanankoivesta tai paistista erikseen proteiiniin tai rasvaa. Useimmiten silloin, kun sanotaan, että rasvan puute saattaa aiheuttaa hilseilyä, muuta se asia, niin silloinhan muutetaan itse asiassa koko ruokinta. Muutetaan myös aika pitkälle proteiineja. Asia, mikä taas kerran, antakaa kypsyys siellä takaraivossa. Koko ajan kysymys on kokonaisuuksista. Me selitetään asioita näiden eri palapelin osasten kanssa. Mutta aina me annetaan kokonaisuuksia koiralle. Se, että mitä rasvahappojen puute sitten aiheuttaa, jutellaan siitä sitten tuolla rasvahappopuolella hiukan enemmän. Mutta joka tapauksessa käytännössä se, kun me puhutaan rasvan puutteen aiheuttamista ongelmista, me puhutaan nimenomaan aika pitkälle noin hatusta heitettynä 80% rasvahappojen puutteesta. Mutta kun me ei voida muuttaa sitä rasvan rakennettakaan, se on mikä on. Ja tässä on toinen illuusio, mikä liikkuu rasvassa, että me voidaan rasvan laatua muuttaa vaihtamalla eläintä. Me voidaan hiukan rasvahappokoostumusta muuttaa, mutta kokonaisuudelle se iso kuva, niin edelleenkään kun me pysytään eläinpuolella, niin se rasvan kokonaislaatu itse asiassa tai rasvahappojen suhteet hirvittävän paljon muuttuu. Ne muuttuu hiukan. Edelleenkin sijassa on hiukan erilainen rasvan koostumus kuin broilerissa. Ja broilerirasvan koostumus eroo jonkun verran lampaasta tai naudasta tai porosta. Mutta mitään suurta, järkyttävää, oleellista eroa siinä ei ole. Asiaa hiukan vaikeuttaa vielä lähdetietojen vaikeus. Ei me ihan tarkkaan tiedetä, mikä on se ruoan rasvan koostumus. Toki meillä on määrättyjä tietokantatietoja. Fineli kertoo jonkun verran, ulkolaiset tietokannat kertoo jonkun verran. Sitten asiaa menee vaikeammaksi siinä vaiheessa, kun näissä tietokannoissa on erilaisia tietoja. Ja tämä johtuu itse asiassa aika pitkälle yhdestä ainoa syystä. Sen syötävän eläimen, on se sitten nauta, kani, poro, peura, mikä tahansa, sen kehon rasvan koostumus riippuu siitä, mikä sen lihavuustila on ja mitä se on itse syönyt. Omega-3 possuliha. Sinne on saatu EPA ja DHA:ta jossain määrin myös alaa nousemaan sillä, että niillä possuille on ruvettu syöttämään rehua, mihin niitä rasvahappoja on lisätty. Eläimen oma rasvan koostumus riippuu sen ravinnosta. Mutta koska nämä, meinasin sanoa viljansyöjät, luonnolliset vegaanit, on se sitten nauta, lammas tai hevonen, syövät kaikki samantyyppistä rehua Suomessa, niin niissä on hyvin paljon samantapainen rasvahappokoostumus. Ja taas kerran asiaa hiukan monimutkaistaa sitten taas teolliset rehut, mitä niille annetaan. Possu on sekasyöjä siinä kuin ihminenkin. Ja nyt riippuu sitten ihan täysin, että onko se possu syötetty soijalla vai kalajauholla, millä suhteella ja niin poispäin. Mutta edelleenkin meillä ei ole mitään muuta mittaria miettiä rasvahappokoostumusta kuin nuo analyysitiedot. Mutta älkää, harjoituslaskuissa niihin suhtaudutaan milligramman tarkkuudella, mutta ei oikein muuten. Edelleenkin se arkitodellisuus on paljon suurpiirteisempää, koska meillä ei ole lähtötiedot tarpeeksi tarkkoja. Itse asiassa rasvahappoja murehditaan ja mietitään käytännössä vaan ja ainoastaan nivelongelmien tukihoidossa. Ja sekin on kohtuullisen vähäistä. No okei, tämä oli oikaisu. Kyllähän me mietitään perusruokinnassakin omega-3-rasvahappoja, eli kalan EPA:ta ja DHA:ta. Ja valitettavasti kasvispuolen omega-3:sta alaa. Älä pelästy näitä lyhentejä. Jutellaan noiden lyhenteiden käytöstä tuo rasvahappopuolella sitten. Ne on vaan, muutama lyhenne on pakko opetella. EPA, DHA, ALA, linolihappo esimerkiksi. Ne on pakko opetella. Juurikin näiden kalan omega-3 rasvahappojen merkitystä mietitään ja käytetään perusruokinnassa. Mutta sekin menee lähinnä akselilla, annatko kalaöljykapseliin vai et. Ei oikeastaan sen pidemmällä. Se, että mikä hyötyy omega-3:sissa on sitten lonkkapuolella, niin keskustellaan siitäkin sitten, kun päästään tuonne vähän pidemmälle aiheessa ja ruvetaan tosiaan taas juttelemaan tarkemmin siitä, että mitä sairauksia hoidetaan tai koitetaan tukea toipumista tai parhaimmassa tapauksessa jopa estää. Rasvan laatu on hiukan semmoinen hämärä ja häilyvä ja veteen piirretty juttu. Käytännössä isoissa suuntalinjoissa rasvan laatu pyörii kahdella kolmella akselilla. Ensimmäinen on eläinrasvat vastaan kasviöljyt. Imeytymisiä öljyissä ei tarvitse sen suuremmin miettiä. Kaikki rasvat imeytyy riittävän hyvin. Me puhutaan kuitenkin siellä ylittäen 90% olevassa imeytymisessä. Silloin ihan se ja sama, että imeytyykö joku 92%, joku toinen 94%. Rasvagrammat on niin isoja, ettei silloin mitään käytännön merkitystä enää yhtään millekään. Eli rasvan laatu riippuu sen rasvahappokoostumuksesta, rasvahappoketjujen pituudesta ja miten ne rasvahapot käyttäytyy elimistössä. Ja niitä on selitetty EGIRassa hiukan pidempään. Jatkakaa niitä pohtimisia taas kerran foorumilla. Tämä on niin laaja aihe, että siitä ihan tasan tarkkaan riittää juttu. Mutta nyrkkisäännöt on ihan selvät. Kokonaisrasva, tärkein rasva, mikä ylläpitää koiran terveyttä, pitää sen käynnissä ja mitä se ehdottomasti vaatii, niin on pääsääntöisesti lähes 100% eläinrasvaa. Ne kasviöljyt, mitä lisätään joukkoon, niistä on enemmänkin semmoista teoreettista uskon puolella olevaa hyötyä. Käytännön ero on siinä, että kasvirasvat varastoituu varastoläskiksi hiukan kehnommin kuin eläinrasva. Sen sijaan kasvisrasvoja käytetään just näiden rasvahappoketjuerojen takia, käytetään herkemmin käyttöenergiaksi. Eli periaatteessa, jos haluaa kikkailla ja on lihotettava koira, niin silloin voi käyttää sitä lorausta kasviöljyä mukana tuomassa siihen sitä käyttöenergiaa, jolloin se ruoan eläinrasva saattaisi riittää vähän isommassa määrin varastoitavaksi, kun siitä ei leikata siivua siihen normaali aineenvaihdunnan tarpeisiin. Sitten tulee näitä poikkeuksia, niin kuin esimerkiksi kookosrasva, joka just rasvahappoketjujen takia ja sen rasvahappokoostumuksen takia on ehkä yksi maailmankaikkeuden turhimmista öljyistä. Se on hyvä esimerkki siitä, että kuinka paljon siihen rakennettu hypeä päälle. No, hype on turhan nätti ja sovinnollinen ilmaisu. Siinä on ihan puhdasta huijausta kusetusta mukana, mitä kokkosöljy ja kokkosrasvakauppialta tulee. Se rasvahappokoostumus on sellainen, että siitä ei ole käytännössä oikein mitään hyötyä. Siitä saadaan energiaa. Sen takia sitä voidaan käyttää lihotuksessa, mutta ei siitä oikein mihinkään muuhun ole. Tämä on niin kuin oikeastaan se tärkein rasvan laatukysymys. Sitten on nämä, hiukan mennään taas nimenomaan laatupuolella tähän uskokysymykseen, eli kuin härskiintynyttä tai hapettunutta se rasva on. Se on tai ei ole. Antioksidanttipuoli tutkii rasvojen härskiintymisen merkitystä koko aika. Paljonko siinä syntyy vapaita happiradikaaleja ja niin poispäin. Antioksidanteista puhutaan sitten enemmän tuolla, kun päästään suojaravintoaineisiin ja vitamiineihin. Tällä hetkellä, jos et sä tiedä, mitä vapaat happiradikaalit tekee ja mitä antioksidantit tekee, niin tämmöinen hyvä, en mä hyvästi tiedä, mutta yleistys kuitenkin, semmoinen hahmottava esimerkki on se, että vapaat happiradikaalit ruostuttaa. Ja antioksidantti on ruosteestoaine, mikä suojaa elimistöä. Näin yksinkertaistetusti. Mutta kun aina rasvaa käytetään, on se sitten härskintynyttä tai ei, siitä on haittavaikutuksia nimenomaan antioksidanttipuolustukselle ja sen takia siinä ohessa käytetään E-vitamiini. Taas kerran E-vitamiinistakin puhutaan sitten tarkemmin tuolla vitamiinipuolella. Mä inhoon susivertauksia, ne ei toimi kauhean kauheasti silloin tällöin, niitä joutuu käyttää, tulee törmäämään niihin tulevaisuudessakin tämän koulutuksen aikaa. Joka kerta mä aloitan, että mä inhoon susivertauksia, mutta sama juttu, evoluutio, historia, ravinnon puolelta on vaarallinen aihe. Sen kanssa on helppo perustella, että mitä on tapahtunut 1 000 000 vuotta sitten tai 100 000 vuotta sitten ja perustella jotain, mikä on tapahtunut viimeisen 10 vuoden aikana. Pääsääntöisesti ne vertaukset menee pieleen, mutta siellä on muutama kohta. Yksi on nimenomaan tämä härskintyneen rasvan syöminen. Koira on kuitenkin opportunisti ruokasuhteen, eli se pyrkii käyttämään kaikkea ravintoa, mitä se saa eteensä. Koira pystyy syömään jossain määrin marjoja, koira pystyy syömään, no se tarvitsee lihaa, koira kykenee olemaan myös raadonsyöjä. Eli koiralla on kohtuullisen laaja skaala, mikä on taas sotkenut siihen, että koira pidetään sekasyöjänä, se ei tarkoita sitä. Koira vaan kykenee ja pyrkii tekemään hengissä säilymisen eteen ihan mitä tahansa. Ja sen elimistö silti on sen takia muuttunut sekasyöjäelimistöksi. Ihminen ja sika on edelleenkin sekasyöjiä. Meillä on jossain määrin tehokas tapa hyödyntää mitä tahansa ravintoa, mutta me ei kyetä syömään raatoja. Siinä me kuollaan. Koira kykenee hyödyntämään huonosti kasvispuolen ruokaa, marjoja ja niin poispäin, mutta se pystyy syömään niitä. Mutta hyöty on minimaalinen. Sen sijaan se kykenee syömään raatoja. Ja tämä kyky syödä raatoja sairastumatta, niin todennäköisesti on luonut sille sisäisen suojajärjestelmän myös härskintyneen rasvoja kohtaan. Mutta tämä menee jossittelun puolelle. Toki on aina parempi, mitä tuorempaa rasvaa käytetään. Se, että onko se aina mahdollista, niin on toinen juttu. Suomessa pääsääntöisesti eläinten lihat on siltä osin laadullisesti hyvää. Ne on teurastettu, liha käsitellään nopeasti, se lähtee välittömästi kylmäkäsittelyyn. Siinä ei sen suurempaa odotusaikaa tule. Kylmäketju pätee ja lihan käsittelyketju pätee eläinten rehussakin. Sen sijaan muualla maailmassa tämä on isompi kysymys. Irlannissa raatoauto kävi tiloilta hakemassa ehkä kerran kuukauteen. Jos oli huono vuosi, eläimiä kuoli enemmän, saattoi käydä 2 kertaa kuukaudessa. Jopa kesälläkin, jonka takia ne raadot oli kohtuullisen huonossa kunnossa. Ne heitettiin avolavalle. Sen jälkeen ne vietiin käsittelyfirmaan, jossa ne saattoi odottaa jonkun aikaa. Sen jälkeen sieltä leikattiin vasta suunnilleen vielä jollain määrin käyttökelpoiset lihat koirien rehuksi, jauhettiin. Loput sitten lähti milloin mihinkin, joko lannoitteeksi, niin poispäin. Takaisin sen, että se koirille myytävän lihan laatu oli jotain sellaista, mitä Suomessa ei ole koskaan tavattu. Se, että se oli mustaa ja vihreätä, se koirien jauheliha ja haju oli kohtuullisen mielenkiintoinen, mikä takasi sen, että sitä ei halunnut missään vaiheessa päästää ihan sulaksasti, vaan se annettiin mielellään kylmänä tai puolijäisenä. Kertoi siitä, että lämpöä on tullut ja rajusti. Se oli, siinä ihan tasan tarkkaan rasvat oli jo jossain määrin härskiintynyt. Liha oli puolittain pilantunutta. Ei sit silti sen suurempaa ongelmaa ollut. Koirat eli saman ajan. Että ei tämä ole niin yksinkertainen. Mutta edelleenkin ei se rasvojen härskiintyminen ole Suomessa ongelma. Se saattaa olla ongelma kasvisrasvojen kanssa. Mutta kasvisrasvat hapettuu ja härskiintyy kohtuullisen hitaasti niiden, muun muassa niiden sisäisen E-vitamiinimäärän takia. Edelleenkin ihmiset pitää omia ruokaöljypullojaan huoneenlämpötilassa aika useasti. Pullo saattaa kestää pitkän tovin. Kukaan ei murehdi, että onko se hiukan härskiintynyt, onko se lähtenyt hapettumaan se rasva jo. Sen sijaan koirien rasvahappopullot pidetään tiukkaan jääkaapissa ja ostetaan oikein jumalattoman kallista peltipurkeissa ja milloin missäkin pakkauksessa sen takia, että on peloteltu tämän härskiintymisen kanssa. Siinä on ihan selvä pikkunen ristiriita. Rasvan laatu liittyy suoraan sen taas kerran sen lihan kokonaislaatuun. Ja silloinkin kun me puhutaan lihoissa rasvan laadusta, niin useimmiten me tarkoitetaan sitä, että onko sinne jauhettu jotain muuta joukkoon, jolloin rasvan määrää käytetään eräällä tapaa mittarina. Tämä on taas ihan älytön yleistys, pätee jossain kohtaa, mutta poikkeuksia löytyy enemmän kuin paljon. Jos proikussa on korkea rasva, proikujauhelihas, niin se juoruu siitä, että sinne on jauhettu huomattavan paljon nahkaa joukkoon, jolloin siitä ruoasta saattaa tulla ongelma sen takia, että siellä on huonolaatuista proteiiniä niin paljon. Sen sijaan sitten taas jauhetus palalihassa saattaa olla huomattavan matala rasva, riippuen tietysti taas kerran, missä kohtaa esimerkiksi nautaa se on tehty, jolloin se itse lihan laatu on hyvä. Mutta koska se kokonaisrasvan määrä on niin alhainen, niin sellaisen lihan käyttö pitkän tovin saattaa aiheuttaa ongelmia. Tämä rasvan kautta selittely lihan kokonaislaadus tulee vastaan huomattavan useasti sitten allergiaa, puolella, kun ruvetaan tekemään eliminaatio ja ruvetaan käyttämään riistaa tai poroa. Niissä se koirille syötettävän lihan kokonaislaatu on useimmiten ihan pahuksen huono. Siellä ei lihaa välttämättä ole kauhean paljon. Kuivamuonis rasvan laatu on monimutkaisempi asia. Se rasva on käynyt käsittelyn läpi, sitä on kuumennettu. Pääsääntöisesti kuumentaminen ei hirvittävästi rasvaan vaikuta, rasvan polttaminen vaikuttaa. Ei se siihen kalorimäärään, siis edelleenkin kaloreiksi se kelpaa ihan täydellisesti. Mutta ne rasvahapot, mitä niissä kanssa haetaan, niin on saattanut kärsiä, jolloin se hyöty ei välttämättä ole ihan sama kuin tuoreessa ruoassa. Mutta kuivamuona valmistajat on koittanut löytää tähän rasvan käsittelyyn ratkaisu jo pitkän aikaa. Osa sitä rasvaa ruiskutetaan siihen kuivamuonapelletin päälle sen jälkeen, kun se on ekstrudoitu. No, eräällä tapaa tehty kuuma massa ja sitten se painovoimaisesti muotoilla ampumalla muotin läpitte. Paha yksinkertaistus. Tiedätte, miten haulei on aikanaan tehty? Kannettu sulaa lyijyä korkean tornin päälle ja sitten se on kaadettu siellä alas, jolloin se putoaminen ja vetovoima tekee sen, että se sulamassa pisaroituu. Ja sitten se ehtii jäähtymään sen putoamisaikaan ja sitten sinne tornin alle meillä tulee kohtuullisen pyöreitä hauleja. Hiukan periaatteessa samasta asiasta on kysymys kuin kuivamonaa ekstrudoidaan. Joka tapauksessa samaten on kehitetty vähän parempaa prosessia, ettei se ruoan lämpötilan tarvitse nousta niin korkeaksi, ettei rasva kärsi. Mutta kuivamuonis rasvan laatu kulkee käsi kädessä sen käytetyn lihan laadun kanssa. Toinen ongelma on se, että siellä käytetään rasvaa erikseen. Maailmalla on paljonkin rasvatukkureja, mitkä kerää rasvaa lihateollisuudelta, varastoi, säilöö, kuljettaa sitä. Se on kulkenut jo niin pitkän tien, että se rasva ei millään mittarin laadullisesti enää ole välttämättä ihan kohtuullisen huippuhyvä. Ja toinen ongelma on sitten se, että sitä eläinrasva maksaa kuivamuonan valmistuksessa. Se on lihan jälkeen, ellei jopa ennen lihaa, se kallein kuluerä. Sen takia niitä pyritään laittamaan niin vähän kuin mahdollista. Niin sitä kokonaisrasvaa paikataan sitten kasvisrasvan puolella. Ja sitten palataan taas takaisin tähän rasvahappo-ongelmaan. Kasvisrasvan rasvahapot ei kuitenkaan ole ihan sama asia kuin eläinrasvan rasvahapot. Se, miten lasketaan se, että paljonko koiran täytyy rasvaa saada, onkin sitten hiukan monimutkaisempi juttu. Löytyy suositusgrammoja. Jos me otetaan NRC:n ruokasuositukset perusaktiiviselle koiralle ja ruvetaan katsomaan siitä niitä suhteita ja muuttamaan sitä per metabolinen painokilo, niin periaatteessa koiran pitäisi perustasollaan, että se saa sen noin 500 kilojoulee per metabolinen painokilo, eikä liiku oikein hirvittävästi mihinkään, niin sen pitäisi saada 1,8 grammaa per metabolinen painokilo rasvaa. Se on sitten eri asia, riittääkö se. Samaten turvallisen saannin ylärajaksi on määritelty 10,8 grammaa per metabolinen painokilo. Sekin on kaksipiippunen juttu, että tuleeko sieltä vielä ongelmia. Mutta useimmiten siis liiallinen rasvan käyttö aiheuttaa ongelmia kahdella tapaa. Ensimmäinen on se, että saattaa ylittää koiran ruoansulatuksen sietokyvyn, jolloin osa rasvasta pääsee sulamattomana paksusuoleen asti, rupeaa tappamaan siellä bakteerikantaa. Rasvahan ei elätä paksusuolen bakteerikantaa. Se eräällä tapaa, taas typerä yksinkertaistus, se eräällä tapaa liimaa ne vähän samaa kuin heitettäisiin voita punkin persuksille, ettei se pysty hengittämään. Läpimenevä rasva tappaa bakteerikantaa ja aiheuttaa ripulin. Rasvaripulista puhutaan, siitä on kysymys. Annetaan liian paljon, liian nopeasti rasvaa, ruoansulatus ei ehdi hyödyntämään sitä ja se tulee läpitte asti. Ja osaltaan se ihan mekaanisesti liukastaa ulostetta. Että siihen tulee rasvakerros päälle, jonka se vaan luistaa sieltä nopeammin. Se on liukastusaineena silloin. Mutta osa perustuu siihen, että se rupeaa käyttäytymään eräällä tapaa niin kuin vierasesine suolistossa. Se sotkee sen koko systeemi ja aiheuttaa sen ripulin. Harvinaisempi ongelma liian rasvassa on se, että koira syö yhtäkkiä jumalattoman määrän rasvaa. Niin sen veren rasvapitoisuus saattaa nousta liian nopeasti, liian paljon. Ja se saattaa aiheuttaa muun muassa vähän epileptistyyppistä oireilua. Pahimmassa tapauksessa saattaa olla hengenvaarallinen tila. Eli jos teillä on oikein iso mälli rasvaa jossain ja koira pääsee ryöstämään sen. Itse asiassa tämä on elävästä elämästä. Koira pääsi käsiksi kennerehun isoon lohiöljypurkkiin. Oli repinyt kannen auki ja litkinyt lähes koko purkin tyhjäksi. Se sai kramppia, rupesi menettämään tajuntaa, tipahti. Jonkun tunnin kuluttua siitä, kun se oli ryöstänyt sen rasvapurkin. Omistaja ei päässyt tarpeeksi nopeasti eläinlääkärille. Koira kuoli ja se kuoli nopeasti. Joten rasvaryöstämisessä on määrättyjä riskejä silloin, kun sitä otetaan erittäin nopeasti, huomattavan paljon. Ja sellaista rasvaa, mikä imeytyy helposti ja nopeasti, kuten esimerkiksi kalaöljy. Se, että sanotaan, että se käynnistää haimatulehduksen, niin se on ihan bullshittia. Mutta me keskustellaan taas kerran sairausruokinnoissa sitten haimatulehduksesta vähän enemmänkin. Mä oon edelleenkin pitänyt suunnattoman hyppy hiukan syrjään. Suunnattoman, mä en tiedä, että onko se huvittavaa, masentavaa, tragikoomista, mitä se on. Riippuu ihan mun päivästä, kun mä törmään tähän eläinlääkärien väitteisiin, että miten puolikaskin grillimakkaran rasva saattaa käynnistää haimatulehduksen. Eikö se, kuka tämän on alun perin suustaan päästänyt, niin eikö se ymmärrä yhtään mitään? Ja mä tarkoitan täällä ymmärtämisellä sitä, että kun sitä suhteutetaan siihen, mitä se koira syö rasvaa päivässä, niin hei ihan oikeasti, eihän sillä puolikkaalla grillimakkaralla ole yhtään mitään merkitystä. Sehän tarkoittaa silloin sitä, että joka ikinen ruokintakerta käynnistää haimatulehduksen. Koira kykenisi koskaan ikinä syömään yhtään mitään, koska se käynnistää haimatulehduksen. No, nämä on näitä älyttömyyksiä. Näihin te valitettavasti tulette törmäämään toistekin. Mutta joka tapauksessa toi on esimerkiksi se 1,8 grammaa per metabolinen painokilo. On yksi mitta-arvo, mikä annetaan. Sitä on sitten jaettu. Siitä LA, eli alfa-linoleenihappo, joka on yksi rasvahapoista, esimerkiksi 120 milligrammaa per metabolinen painokilo, tarvitsisi siitä rasvasta olla. Mutta se kertoo silloin sen rasvan koostumuksen. Ja tämä on taas semmoinen, siis se on määritelty, mutta ei se vaikuta oikein yhtään mitään. Se ei vaikuta edes ruokinnan suunnitteluun kuivamuona teollisuudessa. Koska me käytetään, tai he käyttää aina, eläinrasvoja, joukossa kasvirasvoja, jolloin alaa tulee, eli se kasvispuolen omega-3, sitä tulee aina joukkoon. Ja ala nostetaan sen takia, että saadaan se kuuluisa omega-6-3-suhde korjattua. tai joksikin. Ylipäätään se koko pahuksen suhdekin on, me tullaan siitäkin puhumaan erikseen, on kohtuullisen hämärä asia. Se voi olla ihan mitä tahansa. Tokihan se saisi olla, koska aivot tarvitsee EPAa ja koko elimistö tai DHAta ja koko elimistö tarvitsee ylipäätään näitä aitoja omega-3 EPAa ja DHAta. Aidolla me tarkoitan sitä, että ala itsessään ei elimistössä tee mitään muuta kuin muuttuu EPAksi. Alalla ei ollut. Sillä on pari pientä roolia, mutta sen tärkein merkitys on vaan muuttuu EPAksi ja sitäkään se ei tee kunnolla. Samaten NRC antaa suositukset EPAlle ja DHAlle. Ja niitä ei ole annettu erikseen, vaan se on yhteismääränä. Ja niiden yhteismäärä pitäisi olla 30 milliä per metabolinen painokilo. Ja tämäkin on haettu taas kerran vaan omega-6, omega-3 suhteesta. Ei siitä taidosti tiedettäisi, mikä on EPA ja DHA-tarve. Itse asiassa sitä ei suuremmin tiedetä. Ja tässä on vähän sama asia kuin kun kalsiumin ja fosforin tarpeessa. Tiedetään kalsiumin tarve. Ja fosforin tarve on määritelty suhteen mukaan. Eli kalsiumia tarvitsisi olla hiukan 1,1-1,4 kertaa enemmän kuin fosfori. Niin fosfori on määritelty siitä, ei siihen mikä elimistön aito fosforin tarve on. Ja silti se fosforin ylisaannilla ei ole yhtään mitään käytännön merkitystä. Joka tapauksessa NRC antaa arvot, mutta ei me tehdä suoraan sanottuna niillä arvoilla yhtään mitään. Meillä on yksi ihan selvä mittari, taas kerran, mikä kertoo, että saako koira rasvaa tarpeeksi. Se on edelleenkin se koiran paino ja sen jälkeen se koiran yleisvointi. Jos koira on hoikka ja sillä on oireita, jotka voidaan liittää rasvan puutteeseen, ja jos ruuassa on kohtuullisen matala rasva, niin me voidaan ihan hyvällä omaltunnolla sanoa, että se koira saa liian vähän rasvaa riippumatta pätkääkään, että miten se liittyy NRC:n suosituksiin, jotka on tehty kuivamuonan valmistusprosessiin varten, jolla halutaan taata se, ettei joku tee rasvaton ruokaa ja sano sitä täysrehuksi. Vaikka rasva pelastaa paljolta ja on tärkeimpiä, no mä luokittelen se edelleenkin tärkeimmäksi ravintoaineeksi ruuassa kaikesta huolimatta. Proteiineille ei tehdä yhtään mitään, jolle me saadaan energiaa, koska koko proteiinin käsittely vaatii energiaa ja energia otetaan rasvasta. Niin rasvasta voi olla ongelmiakin. No se rasvaripuli yliannostuksessa on yksi. Mutta esimerkiksi närästyspuolella rasvat on yksi suurimpia syyllisiä. Koira syystä tai toisesta, joita käsitellään sitten närästyksen myötä, ei kykene oikein käsittelemään rasvaa. Jonka takia vaikka koiralla on, sit me ollaan hyvin äkkiä ongelmissa. Nimittäin jos koiralla on selvästi rasvan puutteen ongelmi, mutta rasva aiheuttaa sille närästystä, niin milläs työkaluilla me korjataan se? Okei, siinä vaiheessa tulee rasvahappovalmisteet, tulee kuvioihin mukaan. Kuten sanottu, niin ne on erikoistapauksien ravintolisi, koska silloin pyritään ottamaan se energia hiilihydraateista, eli otetaan ne puurot mukaan. Ja koitetaan paikata se niitä puuttuvia rasvahappoja, joita käytetään esimerkiksi iholla. Niin koitetaan paikata se antamalla vaan pelkästään niitä, koska silloin meidän ei tarvitse antaa desiä rasvaa, vaan me voidaan antaa muutama tippa. Edelleenkin suurin osa rasvasta on muuta kuin rasvahappoja. Mutta nämä on erikoistilanteita. Takas alkuperäiseen aiheeseen, eli siitä, mitä teidän täytyy opetella rasvasta. Eli ne suuret suuntalinjat. Mitä rasva ylipäätään tekee kehossa? Huoltaa sitä ja antaa energiaa. Sillä pääsee jo ihan jumalattoman pitkälle, eli katsoo, että ylipäätään ruuassa on rasvaa tarpeeksi. Sen jälkeen yritätte hahmottaa vaan pääsääntöisesti, että mitä ylipäätään eri rasvahappoperheet tekee. Mitä suurin piirtein kutonen tekee, mitä suurin piirtein kolmonen tekee. Ja ihan viimeiseksi vasta rupeatte miettimään eri rasvahappoja. Ja sielläkin keskittykää ihan vaan perusteisiin heti alkuun. Eli mitä LA tekee, mitä omega-3 EPA-DHA tekee. Ja ihan vasta viimeiseksi lähdette opettelemaan, mitä tarkoittaa triglyceridi, mitä tekee kolesteroli, miten sitä liikutetaan. Jopa sekin, että miten rasvahapot muuttuu perheestä toiseen kuin rasvahaposta toiseen. Niin on se viimeinen asia opetella. Se on ihan puhdasta teoriaa, miten kaksoissidokset vaihtuu ja niin poispäin. Sitä ennen te riittää se, että linolihappo muuttuu eteenpäin. Te riittää se, että ala muuttuu EPAksi ja DHAksi. ei teidän tarvitse tietää. Siis se on lähinnä ravitsemuksen yleissivistävää tietoa tietää, että entsyymi pilkkoo sitä sun tätä. Teillä tulee vastaan siinä vaiheessa, kun keskustellaan tulehduksien tukihoidosta, eli kun ruvetaan puhumaan omega-6, omega-3 suhteista, niin silloin ruvetaan puhumaan siinä, että mutta kun sama entsyymi muuttaa ala- ja linolihappoa ja niin poispäin. Että sen jälkeen ne riitelee keskenään. Se tulee siellä vastaan, mutta te ette niin kuin oikeastaan tee käytännön elämässä silläkään tiedolla yhtään mitään. Se on vaan asia, mikä selittää, minkä takia mahdollisesti joudutaan omega-3 lisäämään. Sitä ennen teillä on pitkän tovin riittänyt se, että jos koiralla on krooninen tulehdustila päälle, niin kannattaa lisätä sinne omega-3 kalaöljystä tai kalaöljypohjaisia omega-3. Ja te riittää hyvin pitkälle se, että te vaan taotte päähänne, että 2 osaa omega-6, 1 suhde omega-3. Tai 5 osaa omega-6, 1 suhde omega-3. Jolloin te saatte, ei niinkään muutettu sen ruoan rasvan, kokonaisrasvaa, sitä perusrasvaa. Sitähän on ihan jumalattoman vaikea edelleenkin muuttaa. Kysymys on vaan siitä, että silloin me ruvetaan lisäämään siihen, eli pikkuriikkisen lisätään kokonaisrasvaa. Tuodaan sinne kapseleina esimerkiksi, tippoina, ihan se ja sama. Tuodaan sinne omega-3, että saadaan se suhde kunnolle. Ei me ruveta sieltä viilaamaan, että mä annankin tänään gramman vähemmän lihaa sen takia, että mä saan omega-6 määrän leikattu. Ei ne ole gramman tarkkuudella ylipäätään ne koirien ruokintamäärät. No okei, mä tiedän, että osa tekee tarkkuusvaalla koirien ruokinnan, mutta suoraan sanottuna siinä on jo lähtenyt pikkasen mopokeulimaan. Mä annan pääsääntöisesti koirille, mitkä tarvitsee 600-700 grammaa. Huomatkaa, siinäkin on 100 gramman heitto jo noin sen koiran päivittäisessä liha-annoksessa. Ja jos siinä lihassa on 15% rasvaa, niin mulla heittelee jo päivässä kokonaisrasva 15 grammaa. Niin siinä on ihan se ja sama, että mihin se mun laskuissani se omega-6 liikkuu milligramman tasolla, eli gramman 1000:sosan tasolla. Kun mulla on suunnilleen mitä 15 000 kertaa enemmän vaihtelua ruoka-annoksen koossa, niin sen takia ne mikrogramman laskut tehdään edelleenkin teoriatasolla. Käytännössä se asia muuttuu sitten suurpiirteisemmäksi. Niin joka tapauksessa, niin eihän siinä ole enää silloin mitään merkitys se, että jos mä lisään sinne gramman painon edestä, joka sisältää määrän X omega-3, ei silloin sen kokonaisrasvan kannalta mitään merkitystä. Ja sen takia, kun tätä 6-3 suhdetta muutetaan, niin muutetaan kolmosen määrää, eikä, no kutosessa piitataan sen verran, että lasketaan paljon, siellä on omega-6. Mutta kuten sanottu, taas kerran tämä on edelleenkin yksi pieni sivupuoli. Periaatteessa mun pitäisi sanoa, että koska teistä tulee ravintokouluttajia ja teidän täytyy tietää perusteoria, niin teidän täytyy opetella se mekaniikka, miten rasvahapot muuttuu. Ja niinhän te opettelettekin, mutta te opettelette sen myöhemmin. Se tulee siihen ajan myötä vastaan. Älkää yrittäkö omaksua kaikkea kerralla. Lähtekää isoista asioista ja sen jälkeen vasta kun teillä tulee semmoinen pakottava tarve selvittää, että esimerkiksi mitä se linolihappo nyt ihan oikeasti teki, niin sen jälkeen te keskitytte linolihappoon. Siellä jossain vaiheessa sitten tulee vastaan se, että mitä on keskipitkät rasvahapot ja mitä on pitkät rasvahapot ja niin poispäin. Ja sen jälkeen te voitte jossain vaiheessa teoriapohjalla taas keskittyä niihin. Mutta sitä ennen lähtekää isoissa suuntalinjoista. Pitäkää vaan huoli sen, että se koira saa eläinrasvaa riittävästi. Kasvisöljyllä ei ole suurtakaan merkitystä. Kalaöljyjä tarvitaan EPA ja DHA:n takia. Ja rasvan kokonaismäärän määrää koiran paino. Sillä pääsee jo pahuksen pitkällä. Aika monet sanoivat siinä, kun kurssin koulutuksen alussa kysyin, että mistä ei niin oikein tiedä, niin hirvittävän moni vastasi, kun ei tiedä rasvahapoista yhtään mitään ja ne mietityttää ja niistä ei oikeastaan osaa yhtään mitään. Tervetuloa isoon klubiin. Suurin osa ei tiedä. Lohduttavaa on se, että ei niitä tarvitsekaan sillä tapaa tietää. Te olette vaan tehnyt siitä itsellenne eräällä tapaa turhan stressin paineen. Te opettelette ne sitä mukaan, kun ne tulee vastaan. Älkää yrittäkö, vaikka ne on ikirään kirjoitettu peräkkäin, niin lukekaa ne läpi, mutta älkää yrittäkö painaa kaikkea kerralla muistiin. Menkää ajan myötä. Isoista suuntalinjoista mennään tällä kertaa alaspäin pienempiin ja ne viimeisimmät nippelit, jotka kertoo siitä, miten rasva käyttäytyy elimistössä aineenvaihdunnan tasolla. niin on sitten semmoista erikoisosaamistietoa, joka edelleenkään ei liity mitenkään siihen, mitä te teette asiakkaiden kanssa. Mutta hei, taas kerran, varmaan kymmenennen kerran, tusinannen kerran, en minä tiedä. Hyödyntäkää foorumia, jutellaan näitä asioita auki siellä.